Posloucháte Český rozhlas Radio Wave a ve čtvrtek po 17. hodině je čas na magazín Diagnoza F, což je pořád o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Mým dnešním milým hostem je vedoucí lékařka Národního ústavu duševního zdraví, paní doktorka Jiřina Kosová. Dobrý den.
Dobrý večer.
My si už posledních několik diagnóz, když se potkáváme, tak si povídáme o úzkostech a povídáme si o nich mimo jiné i proto, že je to teda nejčastější psychiatrická diagnóza, která se v České republice rozdává.
Je to celá skupina různých poruch, je jich mnoho a dohromady všechny úzkostné poruchy tvoří z nejčastějších nemocí vůbec a mezi psychickýma jsou ještě častější tedy než třeba závislosti.
A o úzkostech to tedy bude i dnes. A my, když jsme se dneska s paní doktorkou potkali, tak jsem se ptala, jak se jí daří. Říkala jste, že vám vrcholí sezóna. Očekávala bych to v obchodě, očekávala bych to na e-shopu, očekávala bych to na různých místech, ale ne v Národním ústavu duševního zdraví. Tak co je pro vás, co se týče úzkostí, ta sezóna?
Tak jako byla to trošku legrace, ale trošku taky ne. Myslela jsem to i maličko vážně. Vždycky konec roku může být problémový minimálně ze dvou důvodů. Ten první je takový trošku obyčejnější, to je díky tomu, že některé typy depresí, občas i úzkosti, ale spíš těch depresí jsou takzvaně sezónní a podzim a vlastně zima bývá takovým nejtrpnějším obdobím té sezóny. To znamená, ten člověk už je takový jako hodně vyčerpaný, unavený, zkracuje se ta světlá část dne, to znamená, že toho světla je nedostatek, máme dostatek energie a velmi často jsou ty deprese horší. A ten druhý důvod, ten je právě díky tomu, jaké svátky nás právě čekají a ten závěr roku, že vždycky se lidi snaží nějakým způsobem nejdřív teda se připravit luxusně na ty svátky, aby nic nevynechali, aby všeho bylo dostatek, aby zazářili, co se týká přípravy úklidu, pečení, dárku, já nevím co všechno, ale vznikají z toho velmi často výrazné stresové situace. A samozřejmě taky člověk dost často bilancuje a v některých letech nebo v posledních letech třeba u hodně lidí to bilancování nevychází zrovna moc pozitivně.
A tam už se dostáváme tady do okruhu těch úzkostních poruch.
Ty úzkosti, ty jsou ve všech těch kategoriích, ale určitě ten stres, který bývá spojený s tím, že člověk si v rámci tohohle období klade obrovské nároky, tedy jak nároky na to, jak mají ty svátky vypadat a jak perfektní všechno musí být, tak nároky na to, že vlastně se za ten rok neudálo přesně to, jak jsem si představoval, co jsem chtěl, že jsem nedosáhl ty věci a tak dále, tak obojí vede k výrazným úzkostem.
Když zmiňujeme Vánoce, jsou i samotné svátky vánoční nějakým jako rizikovým obdobím, to, že ti lidé jsou sami, třeba to, že jim něco neklapé, že zrovna na ty Vánoce to takhle dopadlo?
Určitě pro některé právě pacienty jsou Vánoce rizikové z toho důvodu, že třeba zůstali sami, nemají nikoho. Tenhle ten čas je právě takový, že všechny rodiny se scházejí a všichni si alespoň říkají, jak se vzájemně podporují, jak se mají všichni rádi a lidi, kteří zůstali sami, kteří o něco přišli a kteří prostě najednou mají to období, kdy jsou na dně, tak samozřejmě v tuhle dobu vánoční si to nejvíc uvědomují, protože o tom ty svátky jsou, o tom, aby jsme se vzájemně teda těšili z rodiny a z lásky.
Jak vypadají na Vánoce v Národním ústavu duševního zdraví?
Jako v každé nemocnici snažíme se samozřejmě propustit všechny pacienty, které můžeme. To znamená, že většinou chtějí ti, co chtějí domů a chtějí čas trávit s rodinou, tak my se snažíme jim vyhovět a upravit třeba medikaci a všechno ostatní tak, aby mohli aspoň třeba ten Štědrý den trávit doma. Ale samozřejmě, že tam mnoho lidí zůstává podobně jako v jiných nemocnicích a špitálech, kdy taky například pacienti s úrazem si nevyberou, že by mohli být na Vánoce doma.
Kolik tak pacientů u vás zůstane jenom řádově?
Tak může to být tak kolem 20, nevím přesně, jak to bude vypadat letos.
Máte tam pro ně nějaký vánoční program, když už jsme u těch Vánoc?
Jednak si dělají většinou sami program, což je takový příjemný, že vlastně se na to připravují a aspoň ti, kteří mají na to dostatek energie, tak vlastně si nějakým způsobem tu výzdobu tam a program připravují společně, aby tady něco měli. A my máme, jak vždycky říkám, úžasný personál, úžasný sestřičky a teď dokonce i ošetřovatele a tak dále, takže ty se vždycky strašně snaží těm lidem to nějakým způsobem vynahradit a pomoct.
Já se ptám z toho důvodu, že jsem před nějakým časem zažila Vánoce v terapeutické komunitě pro závislé. A byly to teda jedny z nejhezčích Vánoc, jaké jsem kdy zažila. Byly takový jako v širokém kruhu a velmi jako hezké. Tak jestli i u vás jsou takové jako intenzivní.
Dovedu si představit, že v nějaké komunitě, kde se vlastně všichni lidi snaží, aby ten čas právě vzájemně si nějaké jako vylepšili, tak to může být fajn. Já si nejsem úplně jistá, jestli to takhle ideálně jde v případě, že ten člověk skutečně v současnosti trpí, když má nějaký bolesti nebo když má nějaký duševní potíže, které mu zabraňují, aby se dobře bavil s ostatními. Ale pokud by to šlo, věřím tomu, že vždycky v té komunitě se dají udělat krásné Vánoce.
Paní doktorko, my jsme to tady určitě zmínili v těch našich předchozích dílech, ale pojďme se tomu pověnovat o trošku víc, protože ono to tělo možná nám dává na jednu stranu možná velmi jasné, na druhou stranu ale zároveň velmi matoucí signály.
To je úplně přesné. My jsme se tady zmiňovali o tom, že vlastně úzkost, ačkoliv všichni vnímají jako nějaký psychický problém, to znamená, že předpokládají, že by příznaky úzkostných poruch měly být hlavně příznaky duševní, čili příznaky v hlavě, tak se překvapivě jako správná emoce projevuje hlavně tělesně. Takže i ty úzkostné poruchy, čili když ta úzkost dosáhne nějaké extrémní míry a je to ta úzkost patologická a my z ní onemocníme, jsou hlavně všemi možnými příznaky somatickými. Takže v praxi se většinou stává, že ten člověk ze začátku třeba vůbec nemusí vědět, že má nějakou úzkostnou poruchu a chronicky navštěvuje celou řadu jiných specialistů, začne tradičně s různými typy praktických obvodních lékařů a pak podle třeba převažujících příznaků zrovna v té době vystřídá další od internistů, počínaje třeba až po imunologii, neurologii a další oblasti, protože ty příznaky skutečně se mohou týkat skoro celého těla a jeho různých oblastí, nebo se taky někdy říká, že úzkost potvora taky dokáže napodobit jakoukoliv jinou nemoc nebo jakýkoliv jiný příznak, o kterým si člověk třeba pomyslí, že by ho mohl mít a že by ten problém mohl být nějaký nebezpečný.
Pojďme tady konkrétně. Myslím, že jsme zmínili panickou poruchu, která by mohla vypadat trošku jako infarkt.
No, paniky, čili panický záchvat je zrovna takový vystupňovaný úzkostný příznak, kdy ty tělesné potíže jsou velmi intenzivní, proto tomu taky někdy říkáme, že to je záchvat, protože ty příznaky vlastně se dostaví velice rychle, nastoupí ve silné teda intenzitě a trvají prostě záchvatovitě, dejme tomu od 5 do 20 minut. A hlavní podstatou těch příznaků jsou příznaky, které jsou tělesné potíže řízené vegetativním nervstvem, čili začínám šíleně bušit srdce. To srdce taky zintenzivní svoji činnost, takže to někdy vypadá jako leklá ryba tady na hrudníku, jak se srdce snaží takzvaně vyskočit z hrudníku, nebo někdy říkají pacienti srdce v krku a vyskočit z krku. Svírání na hrudi, různé vnitřní napětí, svírání žaludku, pocit na zvracení, velmi výrazná porucha třeba koordinace, člověk prostě má pocit, že za chvilku omdlí nebo spadne, přitom většinou máme zvýšený tlak a zvýšenou teplotu, čili není to tak časté, že by člověk omdlel v tahletu situaci, jako je tomu, když jsou poklesy tlaku. Různé příznaky brnění, svědění, pálení po těle, motání hlavy, zarozmazané vidění a tak dále, čili většinou bohužel každého napadne, že když má takhle intenzivní příznaky, že to musí být něco závažného, ohrožující život, takže na prvním místě těch nápadů jsou právě ty infarkty a hnedka někde těsné závislosti jsou mozkové mrtvice.
Já mám velmi oblíbený film, jmenuje se Přeber si to, kde je krásně vidět ta panická atika ataka a on křičí na toho doktora, vypadám jako panikář, tohle byl infarkt. Takže to vám doporučuji, tohle krásný film na ukázku a myslím, že ještě lepší
už to nebude.
Lepší dříve nebo později, nebo
ano, s Jackem Nicholsonem. Poslední, pozdější film s Jackem Nicholsonem, ano.
Takže tam taky můžeme vidět nějakou další ukázku toho, té panické ataky. Ale to jsou ty aktivní nebo akutní stavy. Mm. Jak se nám to může na těle projevovat nějak jako chronicky, nějak jako dlouhodobě? Že bychom se mohli nechat ukolíbat, že to třeba nebude panická ataka?
Pokud vlastně nám úzkostná porucha trvá delší dobu nebo jakýkoliv problém psychický, který má právě vliv na ty naše, na to vegetativní nervstvo, autonomní a podobně, tak vlastně ty příznaky můžou taky přejít do chronicity, nebo někdy říkáme, že i naše tělo má schopnost se ty příznaky naučit a pak je vlastně spouštět nebo udržovat v jakékoliv situaci další v tom životě. Může to trošku souviset i s tou oblastí, ke které třeba jsme malinko náchylnější, takže když to hodně zjednoduším, tak samozřejmě lidi, kteří třeba jsou náchylnější k nějakým kardiovaskulárním potížím nebo kolapsům, budou mít hlavní ty chronické příznaky také v této oblasti, i když určitě už nebudou tak agresivní, jako třeba při těch panických atakách. Ale já třeba, která vždycky měla problém trošku se stravováním a s různými dalšími dietními návyky, tradičně, když budu úzkostná, budu mít problémy se žaludkem, které budou výrazně chronické a budu moct mít třeba několik měsíců bolesti žaludku, které sice budou částečně reagovat na takovou tu běžnou léčbu těch žaludečních potíží, ale určitě by je to samotný nestačilo a nevyléčila bych se, pokud bych třeba nezměnila něco dalšího.
Můžete mít třeba i vředy?
Mohu mít vředy zase. Každý máme k něčemu dispozice. Víte, že existuje celá řada takzvaných civilizačních onemocnění, což v překladu neznamená nic jiného, než že jsou to normální somatická onemocnění, ke kterým se přidává stresová složka. Ta stresová složka, čili ta psychická složka, tato zhoršuje výrazně. Čili já můžu mít dispozice třeba k migrénám, ale když vlastně nebudu mít problém s tou úzkostí nebo s depresí, nebo s jinou psychickým problémem, tak moje migrény mohou být třeba jenom velmi zřídka, kdy nebo mírné. Zrovna tak mohu mít žaludek relativně jenom podrážděný, ale pak se taky může stát, že mám horší období a začne mít ty záněty se zhoršovat a vlastně se může stát, že se mi utvoří vřed klidně. Čili ty příznaky mohou přijít do chronicity a vlastně můžu mít jeden nebo dva, které mě třeba budou trápit trvale.
Povídáme si o tom, jak se nám úzkostné poruchy projevují na těle. Skončili jsme u migrén. Tak jak ještě v hlavě můžeme potkat úzkostné poruchy, kromě těch jako psychických příznaků? Bavíme se o těch tělesných.
Somatické příznaky, třeba které se týkají horní poloviny těla, nebo když začneme tedy od hlavy v hlavě, při těch akutnějších stavech úzkosti to mohou být různé příznaky právě motání hlavy, takové pocity zaujatosti hlavy nebo rozmazaného vidění, případně různých černých teček před očima a podobně. Poruchy sluchu ve smyslu zhoršení sluchu v tu chvíli nebo zvýšení šumění nebo různých zvuků v uchu. Zrovna tak třeba problémy týkající se zaostřování na kratší, delší vzdálenost a tak dále. Lidi taky často popisují něco, čemu se odborně třeba říká příznaky depersonalizace a derealizace. A já podle jedné pacientky, která to pojmenovala mimóza, tomu už od té doby říkám taky mimóza a všichni pacienti si tento výraz adoptovali celkem spokojeně. Čili jsou to také ty pocity, jako kdyby člověk tu hlavu měl ponořenou hluboko pod vodou a vnímal ten svět prostě z té hloubky, nebo to připisujou, že to je podobně, jako kdybyste měla horečku a v té horečce vlastně, jak vám ta hlava hučí a vy jste prostě někde mimo. Tak to se třeba týká ty hlavy. Většina příznaků, které jsou v oblasti hlavy nebo hlavy a krku, je spojená se změnami prokrvení různých částí, buď povrchových, ale i těch hlubších.
Pojďme dál po těle. Co kůže?
Kůže je v podstatě taky orgán a je to jeden z orgánů, odkud můžeme získat velké množství krve, kterou budeme potřebovat například při té reakci boje nebo útěku, čili při reakci se člověk chystá nějak se bránit tomu ohrožení, což je v podstatě princip vlastně těch silných panik a silných záchvatů úzkosti, že se to tělo původně chystalo k boji nebo k útěku a potřebuje vlastně, aby za krátký časový období vydržel největší zátěž. Tak po té kůži vlastně ty změny souvisejí s tím, že se skutečně ta kůže velmi výrazně odkrví. Říká se, že v některých místech až do hloubky 3 cm se kůže zcela odkrví. Jak jsem říkala, tu krev využiju jinde, abych zásobovala teda velké svaly okysličenou krví a dalšími živinami. A další efekt, který to má ochranný, že se nám odkrví ten povrch těla, je samozřejmě, že nejenom nevykrvácíme, když náhodou po cestě tedy někde se zraníme, ale dokonce ani nás to zranění tolik nebolí. Čili když budete někde utíkat před nějakým tím nebezpečím, hustým křovím, které vám roztrhá kůži na nohách, tak nejenom, že nebudete krvácet, ale taky vlastně vás to nebude bolet a tím pádem vás to nebude zdržovat. To, co ovšem vnímáme jako nepříjemné, ty příznaky, co je vlastně výsledkem toho, že se nám ta kůže odkrvila zase v různých částech té úzkosti různě, jsou většinou právě ty potíže s tím ravenčením, svěděním, pálením. Někdo dokonce říká, že může mít až křeče v těch okrajových částech, v prstech a podobně, nebo různé pocity píchání. Když máte chronicky problém s prokrvením, který souvisí právě třeba s tou úzkostí nebo s chronickou nepohodou, tak se může měnit i kvalita té kůže. To znamená, že se může třeba kůže výrazně vysušovat, že může být daleko více zranitelná, takže třeba zase skupina občanů, kteří budou mít větší problémy s alergiemi nebo s ekzémy, mohou ty ekzémy mít v takovou situaci horší nebo chroničtější.
Stále se bavíme o tom, jak se nám úzkostné poruchy mohou projevovat na těle. Pojďme se podívat na plíce. Vy jste zmiňovala dušnost. Co ještě se nám může stát?
Dušnost většinou souvisí právě zase s tím, jak se nám změní dechová frekvence při tom očekávání toho boje nebo útěku. Tam jsou v podstatě dvě fáze. V první části toho stresu skutečně začneme dýchat velmi zrychleně a vlastně díky tomu okysličíme co největší množství té krve, kterou budeme potřebovat. Druhá fáze se rozděluje na fázi, kdy jsme schopni se pohybovat, to znamená, kdy ta stresová reakce skutečně vznikla jako reakce na nějaké ohrožení a my vlastně ji využíváme k tomu boji nebo útěku, čili pohybujeme se, pak je normální, že vlastně ta dechová frekvence se přizpůsobí tomu, jak ten dech budu potřebovat při té aktivitě. A druhá část, ta naše patologická, je v situaci, kdy ten člověk jakoby nechápe to nebezpečí, přijde ta úzkost, ale on se nezačne pohybovat. To znamená, že nezačne spalovat ani tu energii, ani vlastně ten kyslík, ani to ostatní, co potřebuje. A v tu chvíli vlastně by se začal předýchávat, kdyby pokračoval v té hyperventilaci, jako je tomu na začátku té úzkostné reakce. A proto mozek celkem rozumně, ale bez vědomí toho člověka mu to dýchání začne vypínat. Co ovšem my úzkostní zaregistrujeme je, že já nemůžu dýchat, jak je to možný, začínám se dusit a zapojíme takzvané pomocné dýchací svaly a uděláme takovou tu mašinku, že začneme prostě dýchat strašně zhluboka do hrudníku, čímž neuděláme vůbec nic jiného než to předýchání, takzvanou tu hyperventilaci, až někdy třeba do fáze kolapsu nebo křečí.
Funguje takový ten papírový pytlík, jak je někde vidět ve filmech?
Velmi dobře. Jakákoliv metoda, která v podstatě vede k tomu, že se přestanu zase předýchávat, čili přestanu nadechovat zbytečně zvýšené množství kyslíku a přestanu hlavně vydechovat obrovské množství kysličníku uhličitého a tak narušovat tu rovnováhu těch plynů v naší krvi, tak jakákoliv metoda, která mi pomůže tohle zastavit a tu rovnováhu těch plynů zase obnovit, velmi výrazně pomáhá a sklidňuje. Čili ten papírový pytlík, pozor, ne igelitový, ale papírový pytlík vlastně opravdu funguje v tom, že nám jenom zpomalí ten dech a tu výměnu. Zrovna tak by fungovalo, kdyby ten člověk se dokázal na chviličku zastavit, zabrzdit, zastavit ten dech, napočítat si třeba do 8 a pak se snažit dýchat ne takzvaně zhluboka, ale co možná nejmírněji a nejpomaleji s dlouhým výdechem.
Paní doktorko, víc příznaků tělesných se nám do dnešní diagnozy F nevejde. Tak pojďme na závěr velmi stručně říct, co tedy dělat, když se třeba naši posluchači v našem povídání poznali a možná si říkají, možná to přece jenom s těmi úzkostmi souvisí. Kam bych měl jít, co bych měl dělat a musím za každou cenu brát prášky?
No, tak já začnu od konce, ač to je ta dobrá zpráva. Ta dobrá zpráva je, že se nemusí za každou cenu brát prášky. Určitě existují způsoby různých typů psychoterapií, které jsou nesmírně účinné na všechny úzkosti. A tou psychoterapií rozhodně nemyslím jenom povídání, ale třeba změny režimu a různé nácviky.
A kam tedy?
Kamkoliv, kde to s tou psychoterapií umějí. Buď to mohou být psychologové nebo psychiatři v ambulancích.
Takže doporučuji, pokud vás dnešní téma zaujalo a možná se vás i dotklo, najděte si pomoc. Paní doktorko, děkuju vám za dnešní rozhovor a na to další povídání opět o úzkostných poruchách, možná o některých konkrétních, a já osobně se těším třeba, až se dostaneme na fobie, tak zase někdy v Diagnoze F. Díky.
Mějte se, naschledanou.
Naschledanou.